Știința în cuvinte potrivite.
This year's prize is about tools made from light. Årets pris handlar om verktyg av ljus. Kungliga Vetenskapsakademien har idag beslutat att utdela 2018 års Nobelpris i fysik för banbrytande uppfinningar inom laserfysik. Med ena hälften till Arthur Ashkin för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system. Och med den andra hälften gemensamt till Gerard Moreau och Donna Strickland för deras metod att alstra högintensiva, ultrakorta optiska pulser. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics with one half to Arthur Ashkin for the optical tweezers and their application to biological systems. And the other half, jointly to Gerard Moreau and Donna Strickland for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses.
Așadar, aceștia sunt laureații Nobel ai Premiului pentru Fizică pe anul 2018, Arthur Ashkin, Gerard Moreau și Donna Strickland. Arthur Ashkin ia jumătate de premiu pentru inventarea, de fapt, a acelor pensete optice și pentru aplicații în sistemele biologice, iar Gerard Moreau și Donna Strickland pentru metode de generare a pulsurilor optice ultrascurte de intensitate mare. O să descifrăm acest premiu împreună cu Cristian Presură, dar nu trebuie să uităm că Gerard Moreau este cel care a lansat și ideea laserului de mare putere de la Măgurele, mă rog, care va fi la Măgurele, componenta fizică nucleară.
Ceea ce ne bucură.
Ceea ce ne bucură, sigur că da. Cristian Presură, bună ziua și mulțumim că ești alături de noi.
Bine v-am găsit.
Așadar, e o surpriză? Era de așteptat?
Pentru mine personal a fost o surpriză pentru că nu aveam așteptări. Pe de altă parte, premiul este împărțit în două domenii de laser, deci cumva este un premiu pentru domeniul laserilor.
De fapt, este pentru, așa spune comunicatul Comitetului Nobel, pentru invenții revoluționare, sigur că da, în domeniul fizicii laserilor.
Da, așa este.
Eu mă așteptam să se ia după ce se pune în funcțiune ELI, premiul Nobel pentru cercetări în domeniul laserilor.
Da, deci, Dan, ca să fie clar, nu este un premiu Nobel pentru ELI. Acesta este un premiu Nobel
pentru cercetările care se vor face la ELI, asta mă gândeam eu.
Da, deci este fără doar și parte o veste foarte bună pentru ELI. Înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Și, bineînțeles, că, da, n-aș putea să adaug altceva.
Da, okay. Haide totuși să descifrăm puțin cele două premii. Arthur Ashkin, așadar, pensete optice pentru și aplicații în domeniul în sistemele biologice.
Adică ce sunt pensetele optice? Prima întrebare.
Da, pensetele optice sunt pensete, așa cum le spune și numele, cu care putem să controlăm atomii. Deci, vă dați seama că atomii sunt foarte, foarte mici. Eu mă gândesc întotdeauna că sunt de un milion mai mici decât un singur milimetru, foarte, foarte mici, și sunt greu de manipulat individual. Nu numai atomii, dar și moleculele mai complexe. Ori pensetele optice sunt pensete, dar nu sunt pensete mecanice, așa cum le cunoaștem noi, ci sunt pensete care folosesc o lază laser, care efectiv prinde în interiorul ei molecula respectivă. Și în felul ăsta, mișcând laza laser de la stânga la dreapta, poți ca să miști molecula din stânga în dreapta. În cursul prezentării s-a dat, de fapt, și o demonstrație foarte frumoasă, populară, aș putea spune, cu o minge de tenis de masă. Ai văzut-o, Corina?
N-am apucat să ne uităm, noi coboram spre emisiune. Oricum au întârziat puțin cu anunțul.
E un experiment pe care părinții îl pot face acasă cu copiii, și anume luăm un fân, îl ținem în sus, în așa fel încât aerul se ducă în sus, și așezăm deasupra o minge de tenis. Și vom observa că mingea efectiv rămâne blocată în acel curent de aer cald care vine de la fân. Și putem să ne deplasăm puțin cu fânul la stânga, la dreapta, putem să schimbăm unghiul și mingea efectiv va urmări mișcarea fânului. Același lucru se întâmplă și cu aceste pensete optice, și anume în loc de acel curent de aer care se duce în sus de la fân, avem o rază laser și în loc de mingea de tenis avem o moleculă și dacă mișcăm raza laser la stânga, la dreapta, molecula se ia după aia, deci rămâne întotdeauna în interiorul laser.
Deci e capturată de raza laser.
Exact, și tocmai de aceasta, de exemplu, se folosește foarte des în aplicații biologice, pentru că acolo vrei să manipulezi la un moment dat moleculă cu moleculă, să le pui una lângă alta, să vezi cum interacționează, și pensetele optice sunt într-adevăr foarte populare și foarte des utilizate.
Primul pas important s-a făcut în 1987, de atunci se ocupa Arthur Ashkin, nu? De zona asta. Suntem în 2018.
Da. Da, da, secolul trecut, dar bine trecut în secolul trecut.
Da, ce se întâmplă? Vă dați seama că aceste premii Nobel în principiu se dau după mai mult timp, nu neapărat imediat, așa de exemplu cum s-a dat pentru descoperirea undelor gravitaționale, pentru că există o concurență foarte mare și există și un timp în care oamenii vor să fie siguri că lucrul ăla chiar este foarte bun.
Trebuie să confirme, cum se spune. Sigur,
da,
dar
exact.
E ceva timp din 2018 până din 1987 până în 2018. În fine, să trecem și la domeniul celălalt, deși, mă rog, ne sună cumva familiar, așadar, metode de generare a pulsurilor de înaltă intensitate, ultrascultă de înaltă intensitate, mai exact.
Da, exact. Ce se întâmplă? Nu știu cum aș putea să explic mai simplu, ar trebui să vorbesc despre câmpuri electrice foarte, foarte ridicate și poate sunt prea multe detalii, dar în esență o rază laser este o undă electromagnetică, ea conține în ea câmpuri electrice care variază, să spun așa, foarte repede. Și cu cât intensitatea unei raze laser este mai puternică, cu atât câmpul electric care se produce în interiorul razei laser este mai puternic. De fapt, și în primul caz la pensete optice, sunt aceste câmpuri electrice care păstrează atomii în interiorul razei electrice. Ei bine, există un interes foarte mare de a crea raze laser foarte intense pentru a genera aceste câmpuri electrice foarte intense. Și cu tot felul de aplicații către viitor. Și în prezentare s-au numit astfel de aplicații. De exemplu, se discută despre accelerarea particulelor elementare. Cu alte cuvinte, să nu accelerăm particule elementare așa cum facem acum la Large Hadron Collider în niște dispozitive uriașe pe zeci de kilometri, ci să le accelerăm în aceste câmpuri electrice ale laserului laser. Și în felul ăsta putem să le accelerăm pe o zonă mult mai mică și poate chiar mai ieftin. Sunt și alte aplicații, se discută despre cancer și așa mai departe, poate intră mai târziu, dacă să revin la ideea de bază. Ideea de bază este că avem nevoie de laser cu intensități foarte ridicate și după aceea aplicații se găsesc și sunt nenumărate. Da. Ori ce au făcut cei doi cercetători, deci Gerard Moreau și Donna Stickler, a fost ca să perfecționeze o metodă care începuse să apară atunci, ca să o perfecționeze și să facă să arate că așa ceva este posibil, că într-adevăr putem să obținem aceste pulsuri de laser de intensitate foarte mare.
În limba engleză se cheamă chirped pulse amplification, adică
ciripit. Pulsuri ciripite, păsările ciripesc. În același fel, pulsurile astea vin una după alta, un fel de ciripit al razei de laser.
Avantajul fiind?
Avantajul stă în tehnică. De ce? Înainte, când se amplificau pulsurile de laser, se amplificau, a spune eu, 1:1. Adică dacă un puls de laser, să spunem, nu știu cum să zic, e ca un desen așa în timp, ceva ascuțit, înainte se amplifica 1:1, adică laserul, pulsul care se obținea avea aceeași formă efectiv ca și înainte, doar că era de 2 sau de 3 ori mai mare. Ori, la un moment dat s-a ajuns o limită în materialele care se foloseau la aceste amplificatoare, adică tehnica asta nu mai putea să ne fie folosită, pentru că pulsurile care se obțineau distrugeau efectiv materialele din interiorul amplificatoarelor. Și atunci profesorul Moreau și studenta lui, că a fost studentă la PhD, Donna Strickland, au îmbunătățit o metodă care a început să apară atunci și care funcționa cumva diferit. Adică avem un puls de laser care este foarte, foarte ascuțit, vă puteți să imaginez, foarte ascuțit, dar nu l-amplificăm prima oară. Nu l-amplificăm. Ci prima oală îl dilatăm în timp. Adică, practic, cu alte cuvinte, îl spargem în culori. Să spunem mult mai simplu, spargem în culori. Știi? Și din cauza că îl amplificăm în timp, deci îl dilatăm, îl facem, tragem de el, să zicem, la stânga și la dreapta, vârful scade. Și din cauza că vârful scade, după aceea putem să amplificăm prin metodele tradiționale, să zicem de 10, de 20, de 100 de ori, dar la sfârșit trebuie să comprimăm din nou pulsul la loc, adică trebuie din nou să-l facem ascuțit. Ori asta au reușit cei doi cercetători.
Interesant. De ce până acum nu s-au aceste metode, nu știu dacă neapărat n-au înlocuit, ce spui tu, acceleratoarele de la CERN, sau n-au complementat cumva? Nu știu cum e corect să pun întrebarea.
Da, pentru că probabil că practica este mult mai grea decât teoria. Adică au existat așteptări că această tehnologie o să funcționeze și a funcționat destul de bine. Adică sunt aplicații și în prezentarea Nobel au fost prezentate aplicații. Deci a funcționat cât de cât destul de bine, numai că nu la nivelul așteptărilor. Adică să vă dau un exemplu, s-a publicat recent un articol în care se discuta despre accelerarea particulelor elementare și, dacă nu mă înșel, chiar accelerarea electronilor, și se obținea o energie de genul 1 gigaelectronvolt, care sunt energii de mii de ori mai mici decât cele la acceleratoare moderne de particule. Deci, cu alte cuvinte, încă nu suntem acolo. Și nu suntem acolo pentru că tehnica are încă probleme în materiale folosite. Deci nu este chiar așa de ușor. Ca să crești puterea la ora actuală cu un factor de 2 sau un factor de 3 este foarte, foarte, foarte dificil. Și vedeți această competiție mondială, adică dacă vorbim despre laserul de la ELI, care folosește această tehnică și care, nu știu dacă este la ora actuală cel mai puternic din lume, dar va fi în orice caz peste 2 ani de zile, ia foarte mult timp ca să realizezi așa ceva și ia foarte mult timp pentru că trebuie să cauți materiale care încă rezistă la toate tensiunile care sunt acolo. Deci, cumva, să spun așa, problema este practică.
Da, foarte practică, într-adevăr.
Da, eu aș remarca diferența de vârstă între premiații. În timp ce Arthur Ashkin împlinește 96 de ani, doamna profesor Strickland are 59.
Păi da, a fost doctoranda lui Gerard Mourou.
Am înțeles. Deci, până la urmă, cum să spun...
Care și el are 74 de ani.
Ca să spun așa, mă bucur că domnul Ashkin a prins
în sensul ăsta
acest premiu, da. Pentru că atunci când a făcut primele descoperiri avea 65 de ani și mă gândesc că poate avea ceva așteptări.
Da, fără doar și poate, cum am spus la începutul emisiunii, e vorba să spunem un pachet de premiu pentru cei care au lucrat în domeniul laserilor. Deci este un premiu pentru domeniul laserilor. S-a mai acordat și înainte, dacă nu mă înșel, a fost premiul Nobel pentru laserul albastru chiar,
da.
cele care sunt în DVD-uri.
Da, da, da. Cu câțiva ani în urmă, într-adevăr. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură. Așadar... Ce să spunem, era și nu era un premiu surpriză, în orice caz e un premiu, mă gândeam, e un premiu care cumva e foarte pământean așa, pentru că se referă la chestii foarte practice, ca și cel de la medicină de ieri.
Asta, cum spunea Cristi Presur, arată că domeniul este un domeniu prețuit, un domeniu de viitor, așadar cumva
o încurajare
și pentru laserul nostru care va fi gata în februarie, sau mă rog, va fi aproape funcțional în februarie.
Și oricum premiul Nobel pentru aplicațiile de acolo peste câțiva ani, să sperăm că poate le vom apuca.
Le așteptăm.
Cine știe. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură.
Bine, la revedere.
La revedere și pe joi.
say the